doživetja narave.
Planinski pozdrav, dragi ljubitelji narave in vsega lepega stvarstva okrog nas, s katerim je slovenska zemlja res blagoslovljena. Ker smo tik pred začetkom za Slovence tradicionalnega planinskega avgusta, sem za uvod v današnjo oddajo izbral besede očeta alpinizma v Julijskih Alpah, Juliusa Kugija, ki je takole zapisal. Le ljubezni odpro gore vse svoje bogatstvo in globine svoje duše. Celega moža hočejo, vso predanost, srčen pogum in pristno navdušenje. Tedaj pa za ljubezen vračajo ljubezen. In kogar ljubijo, tega povzdignejo visoko k sebi in ga naredijo velikega in bogatega. Blagor mu, ljubljencu gora. Zgrade mu najlepše zlate mostove, celo tam, kjer se zde v grozotni veličini nedosegljivo visoke. Na to ga svečano okrašene sprejmejo, velikodušno ga ozaljšajo s častnimi znamenji. Govore mu v tisov polnem jeziku, ki ga nihče ne pozabi, če ga je kdaj slišal in razumel. Zabavajo ga s čarobnimi igrami gozdnih živali, z barvami, senco in lučjo, s plesočimi meglami in dostojanstveno plavajočimi oblaki. Tako stoje nepozabne v našem hvaležnem in presrečnem srcu. Tako dr. Julius Kugi, verjetno bi se s temi besedami strinjala tudi ena največjih slovenskih alpinistk, Marija Frantar. Prav na današnji dan, pred 30 leti, je kot osma ženska na svetu stopila na vrh Nanga Parbata, devete najvišje gore na svetu. Mariča, kot so ji rekli alpinistični prijatelji, članica alpinističnega odseka Rašica, se je leta 1991 smrtno ponesrečila pri sestopu s Kangchenjunge. Slabe vremenske razmere so takrat preprečile vzpon na vrh gore in botrovale tudi usodnemu zdrsu. Spomine na to izjemno osebnost bo z nami delila njena prijateljica in soplezavka Alenka Jamnik iz Prirodoslovnega muzeja, kjer je od danes naprej na ogled vitrina posvečena obletnici vzpona na Nanga Parbat. Toliko za uvod in v povabilo k poslušanju. Pred nami je poletni konec tedna, a brez neviht v gorah ne bo šlo. Več pa dežurni meteorolog Jure Cedilnik.
Tako danes kot jutri je možnost za nevihte razmeroma majhna. V bistvu je danes nekoliko malenkost večja, no? Predvsem se pravi, morda težišče bolj v južni Sloveniji, torej to Alpsko predgorje, južne, jugozahodne Slovenije, pa seveda dobro, tudi v Julijcih je nekaj možnosti. Jutri se pa potem res bo torej teh neviht res minimalno, kot rečeno, predvsem nekako kaže zahodni Julijci, bi znalo biti malo več možnosti, predvsem zaradi bližine te fronte, torej in verjetno tudi potem naprej proti zahodu, torej v gorah Furlanije, tam, torej v Karnijskih Alpah, naprimer, tam bi znalo biti malo več možnosti, medtem ko v splošnem bo sončno in brez neviht. Ne. Ja, potem v nedeljo pa velja nekako splošna previdnost, se pravi, še malo večja previdnost za hribe, kjer bo pa teh pojavov spet več. Ne.
Tako, preden se podate v gore, premislite, ali boste naredili vse za varno vrnitev. Prejšnji konec tedna je bil za gorske reševalce divji, zato bomo tudi ob začetku današnjih doživeti nekaj opozoril ponovili. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas vse lepo vabiva v najino družbo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Planinci si izberejo preveč težke cilje in preveč zaupajo navigaciji. Nesreč zaradi onemoglosti in težav z navigacijo je preveč, je prejšnji petek v naši svetovalnici povedal gorski reševalec Jani Bele.
Beležimo kar precejšnje število reševalnih akcij, ko rešujemo nepoškodovane osebe. Na prvem mestu je tu onemoglost, se pravi, sedaj pa na primer 2 meseca nihče ni hodil v hribe in ljudje kar začenjajo z veliko žlico uresničevati svoje želje. Tako, ampak to je dejansko kar stalnica vsako leto na začetku sezone. Kar je pa tako zaskrbljujoče, je pa veliko število reševalnih akcij, ko ljudje zaidejo. Enostavno, meni ni to jasno, no. Jasno mi je, kako, kaj ti tudi sam sem že veliko krat zašel. Ampak v Sloveniji imamo preko 10.000 kilometrov markiranih poti. Če ne obvladamo dobro gora, držimo se teh poti. Držimo se markacij, ki so pri nas unikatne, to je Knafelčeva markacija, rdeč krog z belim sredino. In eno pravilo osnovno je, če nekaj časa ne vidimo markacije, potem se obrnimo nazaj po isti poti, poiščimo, kje je tista zadnja markacija in potem pazljivo sledimo naprej. In včasih smo prav presenečeni, kako da nismo videli tiste markacije, ki kaže pravo pot. No, sedaj sem pameten, tudi jaz sem veliko krat naredil kar precejšnje število kilometrov. Ko nekje staviš na svojo zdravo pamet, na logiko, no sej, tlele se bo pa šlo, tlele pa že en hodil, vidiš kakšne stečine, divjadi, se ti zdi, da je tam pot. No in časih res, ker sem rinu in rinu naprej.
August je čas za obiskovanje gora. Preden gremo v gore, se pripravimo na turo, preverimo, kje je izhodišče, se držimo Knafelčevih markacij in se tudi vrnemo na izhodišče.
Vedno, ko gremo nekam po kakšni poti, da nismo sigurni, da je prava, ampak še vedno prevlada naša logika, naj ta logika prevladuje toliko časa, dokler se ne vprašamo, ali bomo šli lahko mi nazaj po tej poti. In če bi to upoštevali, bi verjetno šli veliko krat že prej nazaj, ne bi rinali kar naprej pa naprej. No, lep primer je letošnja prva taka akcija, ki je bila v Bohinjskih hribih, ko je šlo 5 planincev, ker so hodili eno stezico, so najdel. Od začetka je bilo še nekaj možicev, potem pa nič več, ampak oni so šli kar naprej, 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 dokler so prišli do terena, kjer niso mogli ne naprej, ne nazaj. Kako težek teren je bil, pove samo podatek, da potem, ko so prišli reševalci do njih, so jih morali spustiti 180 metrov za vrmi, da so prišli na varno.
K nesrečam prispeva tudi možnost uporabe telefonov in različnih navigacijskih sistemov. Ali je dovolj, da se zanesemo na telefon, ali naj imamo s seboj še klasičen, navaden zemljevid? Gorski reševalec Jani Bele.
Vedno govorimo, da je dobro imeti klasičen zemljevid, ni samo dobro, da ga imamo. Vedeti moramo, kaj pomenijo tiste črte na zemljevidu, tiste rjave črte, ki so izohipse oziroma plasnice. Vedeti moramo, kaj pomenijo rdeče črte, kaj pomenijo takrat, kadar so rdeče črte prekinjene, da so to neprekinjene, pomenijo lahka planinska pot, prekinjene pomenijo zahtevna, potem so pikčaste, pomenijo zelo zahtevna. Vemo, kako je, če se vozimo z avtomobilom, pojdi sedaj levo, čez 50 metrov, ampak ti greš naprej 100 metrov, potem si pa že v nekem krogu, ki te vodi do tiste točke. Zato navigacijo, če ne poznamo terena, če ne obvladamo brez poti ali pa kakšnih hoje po nemarkiranih stezah, raje ne uporabljamo. Raje glejmo na te markacije, držimo se poti, to je tisto osnovno. Kaj pomeni branje, da znamo brati, dobro kažejo primeri iz Bohinja. Bohinjski gorski reševalci imajo velike probleme z ljudmi, ki se pojavijo na poti čez Komarčo. Sej pogledajo možno tiste turistične karte, pa vidijo, sej slab Savica, zraven čisto nedaleč na zemljevidu je pa Črno jezero. Pravijo Švarce, gremo pa to jezero pogledat. Pa niti ne pogledajo, kakšna je višinska razlika med tem jezerom, niti ne pogledajo, da so med jezerom in pa Savico zelo skupaj te plasnice, no in tam je Komarča. In grejo neopremljeni, tako da jih kar veliko reševalnih akcij je na ta račun.
Toliko v popotnico pred 1. avgustovskim koncem tedna, torej ko se boste tedni odpravljali v gore, načrtujte pot, pokličite v planinsko kočo in rezervirajte spanje, okusno hrano in osvežilno pijačo dobite v planinski koči, obujte lahke poletne planinske čevlje, svetujemo visoke, lahko polvisoke, sploh za noge nevajene hoje po planinski poti. V gore se odpravite zgodaj ob 4-5 zjutraj in se na ta način skušajte izogniti poletnim nevihtam, ki jih spremljajo strele. Smeti nesemo v dolino in jih odložimo v koše za smeti. Če pridete do pretrgane jeklenice in pot ni varna za prečenje, obrnite. Če se ne počutite dobro ali pa imate slab dan, se usedite, zadihajte, poglejte naravo okrog sebe in se z nasmehom vrnite. Če izgubite markacije, se vrnite po isti poti nazaj. Pa varen korak želimo prav vsem. Po skladbi pa se podamo v navpičnice in vertikale. Naša gostja bo delila z nami spomine na vrhunsko alpinistko Marijo Frantar, ki se je prav na današnji dan pred 30 leti uspela na vrh 9. najvišje gore na svetu, Nanga Parbat.
Spremljate poletna doživetja narave.
Z nami v studiju gospa Alenka Jamnik, dober dan.
Dober dan.
Z Marijo oziroma Maričo ste se poznali osebno, se ste opravili skupaj kar nekaj vzponov in me zanima najprej, kako bi jo opisali.
Marija je bila predvsem, tako mi je rekla, dekle z iskricami v očeh, nasmejana, polna energije, zaupanja vredna.
Tudi kot soplezavka.
Seveda. Ja, od malih nog je bila navajena trdega dela. Tako da je pomagala pri domači kmetiji, kasneje ob študiju opravljala številne dela. Ne. Bila je zelo zagnana, ko je začela plezati. Takrat je bila predvsej to moška zadeva, tako da ženske, ki so plezale, so bile zelo redke. Ker je dobro šlo, je hitro napredovala, tako da je bila že, mislim, da 79 s fanti na odpravi in tam je spoznala tudi svojega bodočega moža in kmalu je imela hčerkico Marjeto.
Kdaj pa sta se gospa Alenka spoznali vidve?
Medve sva se spoznali tam nekje leta 82 in začeli najprej v Turencu plezati, ker sva se ujele. Sva potem je bila ena prvih, ki me je peljala v težjo smer in sva šli v Koglu plezati rumeno zajedo.
V Kamniško-Savinjskih Alpah. Torej, leta 82 je bilo to in takrat sta se tudi prvič navezali na plezalno vrv. Potem pa skupaj splezali še marsikaj, ne? Tudi kar nekaj prvih ženskih ponovitev smeri.
Ja, seveda.
Katera vam ostaja v najlepšem spominu?
Plezali sva tudi po zimi. Ne? Priplezali sva v Štajerski rinki direktno smer, potem v Jalovcu. Potem sva pa preplezali tudi prvo žensko ponovitev Helbe v Triglavski. Ne, po zimi samo v Helbo.
Aha.
Potem smo pa obvrvi se stopali. Ne? Helbo s čopom smo pa eno leto prej, poleti, preplezali.
V čem ste se tako dobro ujeli?
Jaz mislim, da takrat ta prvič, ko smo šli plezati, je v enem težkem detajlu, ki je bilo treba iz ene votline splezati. To je en detalj, ki alpinisti poznajo in se imenuje propeler. ni bilo ene palčke, da bi se malo pomagala in tam je ona zdrsnila. Jaz sem jo takrat varovala na boke, ker pač varovala osmice takrat, če ni bilo. In sem jo zaustavila. In mislim, da po tistem je zaupala, da jo dobro varujem. Tako da je tisto mesto potem splezala in...
Vajo je odtlej povezovalo ne le ta vrv, s katero ste jo zadržali, ampak tudi to posebno doživetje.
Ja, seveda. Veliko je bilo doživeti. In lepo sva se imeli skupaj, moram reči.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Današnja gostja doživeti narave je Alenka Jamnik, sicer zaposlena zdaj v Prirodoslovnem muzeju, kjer ste tudi pripravili posebno vitrino v spomin na vzpon Marije Frantar na Nanga Parbat, to je deveta najvišja gora na svetu, meji na Indijo in Pakistan. In leta 1990 je Marija kot osma ženska na svetu dosegla njen vrh. Kako ste se tega uspeha spomnili v Prirodoslovnem muzeju?
Mineva 30 let in se mi zdi, da je prav, da sem končno zbrala ta pogum in predstavila nekaj njenih stvari, ki jih hranim vsa ta leta. Podarila mi je svoje hlače, ki jih je prinesla, oziroma, ki jih ni več rabila, takrat je bila oprema draga, ne, Gore-Tex hlače so bile pa še posebne.
Dragocene.
In potem zaplezati galoške, s katerimi so, ko je prišla iz Rusije, takrat ruski alpinisti plezali v kopni skali. Nekaj teh stvari sem predstavila v vitrini, prav tako eno škatlico, na katero je ona napisala Marija Frantar in je bila takrat za diapozitive, ki jih danes skoraj mladi ne poznajo več. Imela pa je ob tem strašno smolo, da se je zgodila pač nepravidnost in so vsi te diapozitive ob razvijanju šli.
Se uničili.
Se uničili, ja. Takrat je bila zelo žalostna, moram reči, da je to težko
prebolela.
Vendar so ji naredili duplikate, pač vsi te, bom rekla, člani odprave.
Nekaj se je torej ohranilo iz drugih fotoaparatov.
Ja,
ne?
Nekaj se je ohranilo, ja.
Torej, ti eksponati, ki so zdaj razstavljeni v vitrini, so vaši?
Ja, lansko leto sem galoške že podarila Planinskemu muzeju, tako da tisti je last Planinskega muzeja. Kamnine, ki jih pa pobirala na poti, je pa še podarila hčera Marjeta.
Se pravi, gora Nanga Parbat je geološko zelo zanimiva gora z intenzivno tektoniko. Lahko obiskovalci izvejo tudi kaj več o geologiji te gore?
Pripravila sem, ampak podatki so predvsem iz interneta, nekak geološko karto, en prerez čez ta predel in nekako umestitev tega v širšo okolico, ne.
Lahko poveste kakšno zanimivost, ker ste tudi geologinja po izobrazbi, kaj je ta posebnost gore in njene tektonike?
Ja, nasplošno je pa tako, da se je pač Himalaja, recimo če gledamo za širšo sliko, ne, indijska podcelina se je primikala evroazijski celini in se nekako podrivala pod to veliko ogromno tektonsko ploščo. In tako imamo danes recimo predel Tibeta najviše dvignena. Ne? In ob tem stiku in tem podrivanju so nastale najvišje gore sveta. Ne? Med njimi tudi te v Pakistanu.
Torej Nanga Parbat in nekaj kamnin.
Ja, te kamnine so verjetno zbrane iz različnih koncev
njenega vzpona.
Ja, ni nujno, da samo z njenega vzpona, žal ni bilo tukaj podatkov točnih, ne. Izpazči vse te njene poti, mogoče so kakšne tuče iz Rusije, iz njene odprave, ki je šla z dekleti kot vodja odprave na pik komunizma. In mogoče so tudi iz odprave, ko so šle dekleta na ženski odpravi poskušati najtežjo do takrat, če bi to preplezali smer v Himalaji na preko 7000 metrov visoko južno napurno, vendar jim zaradi izredno neugodnega vremena, ki je bil takrat v spomladanskem času, to ni uspelo. Ne? Mislim, da so imeli na celotni odpravi mogoče le 3-4 dni lepega vremena. Ne? Miselnost je bila pa takrat tudi drugačna in so pač na samem vrhu napele 3000 metrov vrvi, medtem ko tiste miselnosti, da bi šle na alpski način, še ni bilo. To je bilo mehan kasneje potem, ne? Da bi recimo samo dve potegnile brez teh varoval. Ne? So pa hotele to same preplezati brez kakšne pomoči šerp teh višinskih nosačev, kar je bilo takrat veliko dejanje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
O eni najboljših slovenskih alpinist govorimo danes, Mariji Frantar. Ponesrečila se je leta 1991 z nami njena prijateljica in pa soplezavka, gospa Jamnik, ki je tudi alpinistka. Gospa Lenka, vi ste še vedno aktivni?
Še vedno sem aktivna, sem alpinistka, naredila sem tudi za alpinističnega inštruktorja, čeprav se da nisem toliko aktivna.
Ampak še vedno vam plezanje predstavlja neko obliko prostega časa, v kateri najraje preživite?
Še vedno mi narava veliko pomeni. Ne? Sedaj mogoče plezanje ne toliko veliko, ampak še vedno rada grem z prijateljicami in pač malo plezamo, malo raziskujemo naravo.
Ne več toliko v tako pokončnih vertikalah.
Pokončne mogoče so, samo niso več tako dolge, niso to mogočne ture, kot so jih delali z Marijo, ker takrat
je bilo drugo obdobje.
Je bilo recimo obdobje, ko sva preplezali 700 metrsko poko, da ne rečem, v Torre di Val Grande, smer Carleso Menti. In skoraj na začetku je imela neko strašno streho in to je Mariča splezala.
Zahtevne zadeve.
Ja, ja. In še potem v nadaljevanju te smeri nam je grozilo, da bo neurje, tako da sva kar hitele, da bi
pravočasno. Verjamem, da teh spominov veliko, ja.
Ja, v Tolomitih sva tudi veliko drugega še splezali.
Že tisti najbolj pomembni vzpon, najpomembnejši vzponi je razpredelnica kar dolga. Kako pa se spominjate nesreče oziroma kako vas je ujela leta 91, ko se je ponesrečila na Kangchenjingu?
Ravno v Tržiču je bil sejem mineralov in tam sem v bistvu zmedla, da se je to zgodil. Moram reči, da me je to zelo, zelo pretreslo. Pa ne samo mene, mislim, da vse, ki smo jo poznali, tako stvar je kar težko preboleti, če jo sploh preboliš.
30 let kasnije.
Je pa tako, da mi je sedaj v čast, da sem jo imela to možnost poznati in preživeti z njo 9 let.
Tudi mislim, na skupni plezalski vrvi.
Ja, ja, seveda. Če pač ni bilo vremena, pa tudi recimo, da smo šle v gost, pa se sprehajati, pogledati, če so mogoče lisičke ali pa kakšne gobice.
Spremljate poletna doživetja narave.
Alenka Jamnik je naša gostja. Prihajate zdaj iz Prirodoslovnega muzeja, kjer je na ogled vitrina četrtletja. Dokdaj si jo bodo lahko obiskovalci ogledali in izvedeli veliko zanimivih stvari o Mariči Frantar?
Vitrina bo na ogled do konca septembra in mislim, da vljudno vabljeni, čeprav so sedaj posebne razmere brez masker, nikar ne prihajajte.
Tako, sicer pa bo dogajanje pri vas v muzeju še kar pestro ob vseh teh ukrepih, tudi v avgustu.
Seveda, še vedno so odprte razstave, naše malo veliko morje, potem razsvetljeno naravoslovje, Skopoli in Cojs in pa manjša razstavica Domišljija, kjer je pokazano analogno digitalna knjiga brez besed.
Torej tudi za mlade, nadobudne, iskalce, radovedneže, odgovori so nakazani, lahko jih poiščete tudi v teh poletnih tednih v Prirodoslovnem muzeju, ker pa se zdaj približuje tudi obletnica te nesreče, torej prihodnje leto, ne, bo, boste verjetno kaj upeti tudi v kakšno obeležitev tega, že kaj razmišljate ali še ne?
To bomo še videli. Težko je to kdeleč povedati, čeprav pa mogoče bo Planinski muzej Slovenije kaj pripravil tega. Sedaj ne vem, vem pa, da sedaj pripravljajo tudi eno razstavo 10 stebrov alpinizma.
Ja, tudi o ženskah v alpinizmu se je v preteklih letih veliko govorilo. Ne? Tudi Planinski muzej je imel eno celo serijo, zdaj nedavno zaključil. Ste sodelovali?
Nisem. Ne? Tam nisem. Ampak bom pa, če bojo potrebovali moje pomoč.
Hvala lepa, ker ste se odzvali tudi našemu povabilu. Še enkrat vse vabimo, da si ogledajo vitrino, ki ste jo pripravili v Prirodoslovnem muzeju. In tudi hvala za teh nekaj odstrinkov iz življenja.
Ja, mogoče bi še ljudi povabila tudi, zelo je še v botaničnem vrtu zelo lepo, tako da če grejo kaj v Trento, si lahko ogledajo tudi rože.
Julijana.
Ja, botanični vrt Julijana.
Ki sodi tudi pod vaše okrilje, streho Prirodoslovnega muzeja.
No, sodi pod okrilje muzeja, ja.
No, tudi lep namig, ko letos dopustujemo doma, če vas še ni pot zanesla v Julijano, botanični vrt, se je vse napisano zdaj tudi na internetu, kje, kdaj je odprt, tudi dobrodošli.
Ja.
Gospa Alenka Jamnik, hvala lepa.
Prosim.
Spremljate poletna doživetja narave.
V nadaljevanju naše oddaje pa boste, spoštovani poslušalci, lahko slišali, kdo bo ta konec tedna stregel obiskovalcem v naši najvišji koči, Triglavskem domu na Kredarici. Ostanite v naši družbi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Tudi v tem poletju gluhi v planinskih kočah nadaljujejo s prostovoljsko akcijo, gluhi strežejo in na telefonski zvezi lepo pozdravljam gospo Marjeto Čič. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Pogačnikov dom na Kriških podih je bil eden takih krajev oziroma koč, kjer ste že izvedli tole akcijo nedavno, kljub hladnemu, oblačnemu in spremenljivemu vremenu, je bilo tam več kot 20 gluhih in naglušnih planincev. Kakšno je bilo vzdušje?
Vzdušje je bilo enkratno. Naš namen akcije je tudi, da posebej še pritegnemo gluhe in naglušne, da se spustnejo v planinske koče in to nam tudi zelo dobro uspeva. Tako jih je kar nekaj se povspelo. Všeč jim je, da lahko pridejo v kočo, kjer je njihovega nekaj domačnega, kar poznajo, se pravi slovenski znakovni jezik in lahko tudi naročijo v svojem maternem jeziku. Drugače pa so bili oskrbniki na koči zelo zadovoljni, tam je mlada ekipa, toplo so jih sprejeli. Letos je že drugič potekala akcija na Pogačnikovem domu in je res enkratno. Vsakič je novo doživetje, pozitivno, polno. Tudi gostje, ki pridejo, planinci, so navdušeni, da lahko nekaj drugače naročijo, da lahko spoznajo, da tudi vidijo, kako se pogovarjajo gluhi in predvsem to, da so gluhi zelo, zelo klepetavi.
No, zanimivo in kot pravite, vedno bolj navdušeni za gore, za planinstvo. Pred leti smo gostili Majo in Miloša, ki sta zdaj poročena in kot slišim imata že majhnega otroka, dojenčka. Skratka, to je njuna življenjska zgodba in takrat se je vse skupaj bolj pospešeno začelo odvijati. Zdaj pa kar 20 gluhih in naglušnih planincev, se pravi se, tudi med njimi nekako ogreva strast do planin in gora.
vsekakor, kar nekaj takih, ki sploh prvič gredo v gore, malo višje. Nekateri želijo iti v skupini, tako da je organizirano, marsikdo od njih pa gre tudi sam in ko malo spremljamo po socialnih omrežjih, so res navdušeni, vsak vikend so kje na kakih višavah.
Krasno, kako se to lepo odvija in hkrati tudi odmeva. Vsaj upam, da je tako, če planinci spremljajo vaše objave, lahko dobijo vtis, da se veliko dogaja. In veliko se bo dogajalo tudi prav ta konec tedna na naši najvišji ležeči koči. Gluhi strežejo na Kredarici.
Ja, tako je. Na Triglavskem domu, to bo 1. in 2. avgusta, ekipa petih prostovoljcev bo jutri se povspela na Kredarico. V ekipi je ena tolmačka, en vodja in pa trije, ki bodo stregli. Hkrati bodo pa tudi predstavljali znakovni jezik in seveda povedali vse zgodbe, ki jih ponesejo v gore.
Si predstavljam, da bo to kar izziv, ne le zaradi višine, ampak tudi zaradi števila gostov. Sicer je letošnje leto posebno, vendar pa planincev vseeno ni malo, posebej na Kredarici.
Ja, za Kredarico je zdaj tak termin, da je res dosti obiska in glede na vremensko napoved, jaz mislim, da bo res pestro na višinah.
Kaj lahko pričakujejo obiskovalci Kredarice ob vaši akciji?
Lahko bodo naročili v slovenskem znakovnem jeziku, seveda ne čisto vsi, ker tako veliko maso postreč bi potem rabili po moje 20 prostovoljcev, ampak lahko bodo jih pa poiskali, pet jih bo na sami koči, pripravljen bo tudi valček, komunikacijski valček, sporočevalček, ki sporoča, če želimo naročiti, tako da ga obrnemo z modrim delom navzgor, če ga položimo na mizo, da leži, sporoča, da ne potrebujemo nič, da uživamo, ko želimo plačati, pa se postavi tako, da je navzgor z rumenim delom. Na tem rumenem delu pa je tudi izreza, za en kovanček velika, tako da lahko tudi tisti, ki ne vidijo, potipajo in ga sami tudi obračajo in ga uporabljajo.
No, tako nam je zdaj malo bolj jasno, ne, če niso naši poslušalci še ujeli pogovora z vami, kako pravzaprav poteka to naročanje z gluhimi oziroma tistimi, ki slabo slišijo. Skratka, metoda deluje.
Ja, vsekakor metoda deluje. Pri samem naročanju ne opažamo kakšnih velikih potreb, da bi tolmač pristopil, ko pa sprašujejo, kakšne druge strani življenjske stvari ali pa kje vse so že bili po hribih. Takrat pa je tudi tolmač zraven, ki pristopi in pove. Imamo pa tudi sam jedilni list, ki je prilagojen, tako da so sličice kreten, je tudi opremljen z Brailovo pisavo. In lahko vsak samostojno naroči v knjižici, poišče tisto, kar želi naročiti in seveda, kar pač ponujajo na koči in potem lahko pokaže v znakovnem jeziku.
Brailova pisava pride v poštev za kakšno naslednjo akcijo. Vem, da peljete tudi slepe v gore.
Ja, z slepimi in slabovidnimi smo leto začeli pot po slovenski planinski poti. Pospeli smo se do Mariborske koče in do Tumove koče, na Slavniku, kjer je bila tudi akcija Gluhi strežejo. Vojkovo kočo na Nanosu pa smo morali predstaviti na oktober, tako da bomo jih peljali tja gor in za njih je tudi pripravljen ta knjižica, jedilni list. Vsekakor kdorkoli, ki pa zna Brailovo pisavo, lahko prebere in lahko tudi samostojno naroči.
Skratka, jutri in pojutrišnjem v 1. in 2. avgusta Kredarica strežejo gluhi in naglušni in seveda nadaljujete s to akcijo tudi naprej v septembru, ko bo teh priložnosti še več. Planinski dom na Boču, Planinski dom Tamar in tako dalje.
Ja, v septembru 5. in 6. septembra imamo akcijo povezano in z slepimi in z gibalno oviranimi in jih bomo peljali na Boč, v Tamar, na Čaven in pa na Lavričevo kočo nad Gradišču in na vseh teh kočah jih bojo postregli tudi gluhi.
Naj vse lepo poteka in želimo varen korak vsem, ki bodo ta konec tedna v gorah, bodi si naročali ali stregli. Hvala lepa za pogovor, Marjeta Čič, in vse dobro.
Hvala lepa, nasvidanje.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Dvojna številka Planinskega vestnika je pred nami, kot običajno bogatejša. Zdenka Mihelič, članica uredniškega odbora, pa z nami prek telefonske zveze. Dobar dan, Zdenka.
Lepo zdrav.
Ja, nedavno, ko so se slišala, si že napovedala eno temo meseca in sicer je posvečena spominu Toneta Škarje.
Drži. Mnogi Tonetovi kolegi in soplezalci so se spominjali v svojih zapisih, ki so res lepi, doživeti in čutni. In verjamem, da bodo tudi bralci, bralke našli tiste lepe zapise, ki morda jih bodo spomnili na Toneta, takega kot je bil, ko so ga morda kje srečali, ko so njem brali, načelen, trden mož, žrtvoval se je praktično skozi ves čas, nikoli ni šel kam na 8000, ampak je raje svoje ekipe spremljal iz doline kot res pravi vodja, kar je tudi bil.
No, druga tema meseca pa je namenjena gorskim tekom.
Lotili smo se, oziroma naš član uredništva Dušan Škodič, se je lotil gorskih tekov. Vemo, da je kar precej navdušencev nad gorskimi teki. Nič več niso mogoče popularni, toliko cestni, kot so gorski. In če se samo zdaj ozremo na Marjana Zupančiča, ki ravno te dni zaključuje slovensko planinsko pot in praktično je eden izmed najboljših gorskih tekačev pri nas, če ne najboljši, in želi podreti svoj rekord iz leta 2015, in zaključiti celotno 600 km dolgo traso slovenske planinske poti od Maribora do Ankarana, je res priljubljen gorski tek pri nas. Številni ga spremljajo prek omrežji, številni pa tudi uživo z njim tečejo, mu dajo spodbudo in veliko teh je tudi opisanih oziroma intervjuvanih in s svojimi vtisi podanih v prav tokratni številki Planinskega vestnika julij-avgust.
Ki prinaša tudi zložljivo trojno stran, tokrat s čudovitima fotografijama, razgled Kriških podov in iz tujine Vajsmis.
Tako, Vajsmis uredil jo je naš tehnični urednik Emil Pevec, sicer pa vas v rubriki Z nami na pot v sredici vabimo prav na Kriške pode in na tamkajšnje vršace, na Bovški Gamsovec, Kriš, Stener in seveda Razor.
No, potem sledijo tudi intervjuji. Tokrat ste povabili gosta, ki je gorski vodnik in alpinist, Tomaš Jakovčič, potem pa še nekaj potepov in različne zanimivosti, ki prihajajo od tu in tam.
Prav res, od tu in tam, naprimer, Olga Kolenc je potepala nad Mangartskim sedlom, Marta je izvedla raziskavo o predvojni sliki, kdo drži kladivo v roki in kje točno to je. Urednica Mateja je objemala drevesa in kakšne dobrobiti nam to prinaša. Igor Grabec je napisal zanimivo zgodbo o reševanju planinca Luđa. Matija Volontar je pisal o reportaži oziroma je napisal reportažo o plezanju slovenske mladinske alpinistične reprezentance v Jordaniji, pa Miro Štebe se potepal prav po Vajsmisu, zaključku pa še nekaj krajših pestrih člankov in seveda tudi na sveti, kako izkoristiti turistične bone v planinskih kočah in pišemo tudi o rezervaciji prenočevanja v kočah prek spleta.
Tako, to pa so aktualne tematike in res je, prihaja avgust, ki je tradicionalno slovenski mesec za gore. Kako bo letos, bomo videli, ampak že zdaj v gorah ne manjka obiskovalcev. Tja se podaja gotovo tudi uredništvo ali vsaj del uredništva, ki ima zdaj en mesec zasluženega dopusta s tole dvojno številko in do takrat se Zdenka seveda ne bova slišala septembra, pa z novimi izzivi naprej proti koncu leta.
Ja, prav res. Nabiranje moči, novih idej, zanimivosti, spoti, potovanj, da bomo potem zopet skupaj ustvarjali čudovite nove številke Planinskega vestnika. Hkrati pa vabim bravke, bravce, poslušalke, poslušalce, če bodo doživeli kaj čudovito lepega v gorah, kakšno zanimivo stvar oziroma doživetje, ki ga je vredno deliti tudi z drugimi, pa tudi kakšno fotografijo, da nam pišejo, delijo z nami in mi se bomo potrudili, da to tudi objavimo.
Hvala lepa.
Pa srečno, varen korak, kjerkoli boste hodili.
Tako, hvala enako, Zdenka, in srečno.
Doživetja narave.
Hvala vsem, ki ste z nami prebili tole planinsko urico, in za sklep še besede alpinistke Marije Frantar, ki je zapisala: iščem nevarnosti ne zaradi smrti, temveč zaradi življenja, ki je tam v strmih stenah in previsih najbogatejše in najlepše. To je moje življenje in veliko doživetje. Veliko varnih doživeti tudi ta konec tedna vsem vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik, ki sva bila z vami, in nasvidenje do prihodnjega petka.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.